Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم
وإيمه Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenji gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska jasno protiv separatizma u Bosni i Hercegovini. Lansiranje prvog iranskog satelita na čvrsto gorivo. Tenzije NATO-a s Rusijom zbog trajnog raspoređivanja u istočnoj Europi. Hrvatski premijer Andrej Plenković poručio je kako se priprema sastanak vlade Hrvatske sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine te kako je Hrvatska protiv bilo kakvih separatističkih tendencija u Bosni i Hercegovini. U svjetlu nedavnih događanja u Banju Luci jasno sam stavio do znanja poziciju Hrvatske da smo protiv bilo kakvih separatističkih, secesionističkih tendencija u Bosni i Hercegovini te želimo s njom sarađivati kao sa susjednom, suverenom državom koja dobro funkcionira i u kojoj su Hrvati ravnopravni sva konstitutivna naroda, zaključio je hrvatski premijer. Komentirao je i sastanak sa Bakirom Izetbegovićem o situaciji u Bosni i Hercegovini. Održao sam sastanak sa Izetbegovićem o saradnji Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pripremi sjednice vlade i vijeća ministara Bosne i Hercegovine zadnjim razgovorima koji će uslijediti u vezi izmjena izbornog zakona i osiguravanju ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda, što je ključni element za normalno funkcioniranje Bosne i Hercegovine, kazao je, te dodao da želi sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom. Želimo sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom kao sa susjednom suverenom državom, poručio je hrvatski premijer i poručio je to u svojoj posljednjoj izjavi. Ministar vanjskih poslova Danske Jep Kofod kazao je danas da teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine ne smije biti ugrožen i svi oni koji prijete tome suočit će se sa ozbiljnim sankcijama, dodajući da u Europi nema mjesta onima koji prijete miru i stabilnosti. Kao jedan od govornika na konferenciji nazvanoj Bosna i Hercegovina 30 godina moderne nezavisnosti, izazovi i perspektive na putu članstva u Europskoj uniji, održanoj u online formatu u organizaciji ambasade Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu i u saradnji sa Danskim Helsinškim komitetom za ljudska prava, ponovio je da je 30 godina od nezavisnosti Bosne i Hercegovine i više od 25 godina od kada je potpisan Daytonski mirovni sporazum kojim je završen strašan rat. Podvukao je da je današnja situacija uzrokovana odlukama političkog vojstva BH entiteta RS, te ukoliko nastave ovim putem suočit će se sa ozbiljnim sankcijama. Ukoliko žele promijeniti trenutno ustavno uređenje države, to moraju učiniti u skladu sa Ustavom i u saglasnosti sa drugim političkim liderima u zemlji. Ustav Bosne i Hercegovine treba biti unaprijeđen. On je uspostavio komplicirano uređenje. On je možda bio potreban kompromis u trenutku ratnih dejstava, ali danas predstavlja veliko opterećenje za zemlju, smatra Kofod. Samo na taj način Bosna i Hercegovina može krenuti putem od Daytona do Brisela, zbog čega je šef diplomatije Danske pozvao sve političke lidere da se upuste u promjene ustava na osnovu već datih brojnih preporuka. Prije 30 godina u Tojišićima kod Kalesi održano je prvo regionalno savjetovanje Patriotske lige koja je imala ulogu pripremiti narod na odbranu od agresije. Ovim povodom u Tuzli je održan i okrugli stol, a događaj je pratio naš kolega Refik Topić.
U povodu obilježavanja 30. godišnjice od održavanja prvog savjetovanja Patriotske lige, koje je održano u Kalesi prije 30 godina, upriličen je okrugli sto na temu uloga i značaj Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na regiju sjeveroistočne Bosne. Okrugli sto je posvećen očuvanju kulture sjećanja na djelovanje bosansko-hercegovačkih patriotskih snaga u odbrani od agresije na ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kroz izlaganje naučnih radova na ovu temu i diskusije učesnika, izvršeno je objektivno historijsko sagledavanje mjesta i uloge Patriotske lige i drugih patriotskih snaga u odbrani od agresije na suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.
Treba istaknuti značaj i ulogu Patriotske lige u odbrani Bosne i Hercegovine na svim dijelovima, na svim prostorima Bosne i Hercegovine, a naročito na prostoru sjeveroistočne Bosne. Da nije bilo Patriotske lige i organiziranih drugih probosanskih snaga, pitanje je koliko bi bilo teritorije, slobodne teritorije 1992. godine kada je otpočela agresija na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu.
Učesnici skupa zajedno sa predstavnicima boračkih asocijacija konstatovali su da je u posljednje vrijeme kulminiralo djelovanje destruktivnih snaga sličnih onima koje su prije 30 godina krenule u aktivnosti na rušenju ustavnog poretka Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine i stvaranju paradržavnih institucija i tvorevina.
Ne postoji u životu ništa spontano. Sve ima svoje razloge i sve što nešto nastaje, organizovano nastaje. Patriotska liga ni u jednom trenutku nije spontano nastala. Naprotiv, entuzijazmom, ljubavlju, hrabrim srcima patriota, organizatorima koji su radili na tome, su organizovali Patriotsku ligu. S jednim osnovnim ciljem jeste što bolje se pripremiti za odbranu Bosne i Hercegovine i ako zatreba braniti Bosnu i Hercegovinu. To je Patriotska liga i uradila. Organizovala se, naoružavala, obučavala se i kad je došlo shodno procjenama ljudi iz Patriotske lige koji su imali pogled u dubinu i pravilno procjenjivali tadašnju političko-sigurnosno-odbranbenu situaciju ukupne cijele Bosne i Hercegovine i prostora sjeveroistočne Bosne, smo tako i postupali.
Ovih dana naročito su u teškom položaju povratnici u manji BH entitet, nakon otvorenih napada i prijetnji koje u mnogome posjećaju na one ratno-huškačke, terorističke i genocidne iz 90. godina.
Ovaj prostor je prostor na neki način dvorište, predgrađe ili avlija, predavlija Europe. I to se dešava u toj avliji Europe. Europa bi se ponajviše trebala zapitati i ovo zaustavljati zajedno sa našim političkim subjektima, kako znaju i umiju.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi bilo kratkih informacija. Važna uloga izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan pripala je mladom socijaldemokratskom političaru Adisu Ahmetoviću bosanskih korijena. Njegova glavna težnja je, kako je rekao, da svoju funkciju iskoristi za stabilizaciju regije. Na činjenicu da moja obitelj dolazi iz Bosne i Hercegovine sam uvijek gledao kao prednost i kao neku vrstu bogatstva, rekao je. Ahmetović je funkciju izvjestitelja Bundestaga za Zapadni Balkan preuzeo od još jednog socijaldemokratskog političara, zastupnika hrvatskog porijekla Josipa Juratovića. Ova dva socijaldemokratska zastupnika od samog ulaska Adisa Ahmetovića u Bundestag tijesno sarađuju kada su u pitanju teme vezane za Zapadni Balkan. Predsjednik SDS-a Bosne i Hercegovine Mirko Šarović pozvao je na smirivanje tenzija i razum u osvrtu na trenutnu političku situaciju zaoštravanja konflikata i prijetnji. Sve čemu svjedočimo proteklih dana, od zapaljive do ratno-huškačke retorike, a nažalost i do slika i postupaka od kojih su dovele takve politike, neće nas odvesti nigdje. Naprotiv, i zato prestanite zveckati oružjem, poručio je predsjednik SDS-a. Šarović je sugerirao da narodu ovdje treba normalan život, a ne nova propast. Broj ljudi zaraženih koronavirusom u SAD dostigao je 64.344.694, od kojih je 866.882 umrlo, objavila je u četvrtak ujutro novinska stranica World Meters. SAD su trenutno na vrhu svjetske liste kako po broju ljudi zaraženih virusom korona, tako i po broju smrtnih slučajeva uzrokovanih virusom. U nekim američkim državama bolnice se trenutno suočavaju sa nedostatkom osoblja i kreveta zbog izbijanja koronavirusa. A u Beču su počeli pregovori između iranske delegacije i članova grupe 4+1 o ukidanju ilegalnih sankcija Iranu. Intenzivne diplomatske i stručne konsultacije počeli su danas, 15. dan bečkih pregovora, a iranski stručnjaci prisustvovali su razgovorima sa predstavnicima grupe 4+1 i Evropske unije o ukidanju sankcija i nuklearnim pitanjima. Stručni sastanci su zasnovani na dogovoru postignutom na posljednjem sastanku zajedničke nuklearne komisije, tokom kojeg su predstavnici zemalja učesnica istakli prioritet ukidanja ilegalnih i opresivnih sankcija Islamskoj Republici Iran. Najveća zajednička i kombinovana vježba baze Kuc kopljenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana pod nazivom Poslanik Mohamed Ali Selam održana je u jugoistočnom regionu Irana. General Mohamed Pakur, komandant kopljenih snaga Islamske revolucionarne garde Irana, je rekao: ovu vježbu sa geografskim i operativnim fokusom održala je baza Kuc u provinciji Sistan i Belučistan, u kombinaciji dvije velike etape vojne borbe i civilne pomoći i logistike. U borbenoj i vojnoj fazi različite operativne jedinice baze Kuc iranske revolucionarne garde, uključujući projektile, artiljeriju, bespilotne letjelice, helikoptere, razarače i eksplozije, specijalne snage i specijalizirane borbene jedinice uspješno su izvele sve simulirane uvjete stvarnih sukoba i operacija. Zapovjednik zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije danas je izjavio: prvi put je uspješno obavljen test pogona i motora prvog iranskog satelita sa čvrstim gorivom. General Emir Ali Hadžizade, komandant zračnih snaga elitne garde Islamske revolucije u Iranu, u četvrtak je u gradu Komu, nedaleko od Teherana, izjavio: u ovom uspješnom testu korišteni su motor od 66 tona i čvrsto gorivo. General Hadžizade je u nastavku dodao da su u svemirskom polju dva faktora, satelit i nosač satelita, veoma bitna. Iranski sateliti su protekle dvije godine testirani na tečno gorivo, a Iran će od sada lansirati mnoge satelite sa jeftinim motorima. Komandant zračnih snaga Korpusa elitne garde Islamske revolucije Irana je izjavio: novi iranski sateliti napravljeni su od nemetalnih i kompozitnih tijela i njihova pogonska sredstva su nezapaljiva, što će dodatno povećati energiju takete i uštedjeti troškove. General Hadžizade je naveo da ova tehnologija postoji samo u 4 zemlje svijeta. Proizvodnja električne energije se nastavlja u svim oblastima vezanim za svemir, a Iran je toliko napredovao u svemiru i satelitima da mu neće nauditi atentati, prijetnje i sankcije. A u nastavku ćemo pogledati izvještaj naše koleginice Hanije Sultanpur o otvaranju zajedničke iransko-kineske izložbe filatelije.
Danas je u Muzeju za komunikacije Irana otvorena zajednička izložba Markica Irana i Kine u prisustvu ambasadora dvije zemlje.
Zajednička izložba iransko-kineske filatelije održana je nakon izdavanja poštanske markice povodom 50. godišnjice iransko-kineskih diplomatskih odnosa, koja prikazuje prijateljske odnose dvije zemlje.
Markica je kulturni ambasador za zemlje i kao i medij ima mogućnost slanja kulturnih, umjetničkih i političkih poruka između zemalja. Iran i Kina imaju bogatu historijsku, civilizacijsku istoriju i međunarodne odnose. Ekonomski i društvene odnose između dvije zemlje uspostavljene su kroz historiju još od vremena puta svile. Moramo prenijeti kulturnu historiju i historijske odnose i prošlost dvije zemlje na novu generaciju. Ova izložba i gledanje markica sa različitim slikama i ilustracijama Kine u Teheranu pričinjava mi veoma prijatno iskustvo.
Kineski ambasador je na marginama izložbe posjetio i zajedničku izložbu filatelije Irana i Kine i odgovarao na pitanja novinara o 25-godišnjem programu saradnje Irana i Kine.
Teheran i Peking su u martu prošle godine potpisali sveobuhvatan plan za 25-godišnju saradnju. Ovaj sporazum je veoma važan putokaz za dugoročnu saradnju između dvije zemlje. Vjerujem da implementacijom ovog programa možemo unaprijediti bilateralnu saradnju Teherana i Pekinga u svim oblastima, uključujući političku, ekonomsku i kulturnu razinu naših odnosa.
Usklađivanje stavova Teherana i Pekinga o raznim međunarodnim pitanjima posljednjih godina približilo je dvije zemlje jedno drugoj.
Navršava se 50. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Upravo sada u Beču, kineski nuklearni pregovarači uključeni su važan dio pregovora i pomažu Iranu. Pozicija Kine u nuklearnim pregovorima je za pohvaliti.
Tokom posjete iranskog ministra vanjskih poslova Pekingu predviđeni su razgovori o nizu pitanja, uključujući 25-godišnji sporazum o saradnji između Teherana i Pekinga, koji je od velikog značaja.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Šef iranske diplomatije Husein Emir Abdullahian danas je otputovao u službenu posjetnu Narodnoj Republici Kini, odnosno Pekingu. Nakon eskalacije zapadnih tenzija sa Rusijom oko Ukrajine, Jens Stoltenberg, generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza, najavio je mogućnost trajnog rješenja u istočnoj Europi. Stoltenberg je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa estonskim predsjednikom rekao da NATO stalno prati prisustvo svojih snaga u istočnoj Europi kako bi osigurao da je spreman da efikasno zaštiti sve svoje saveznike. Kako prenosi sajt RIA Novosti, on je pojasnio, stalno analiziramo naše prisustvo u istočnom dijelu koalicije. Posljednjih godina pojačali smo našu kolektivnu odbranu u ovom dijelu Europe. Uvijek ćemo učiniti sve što je potrebno kako ne bi došlo do nesporazuma oko odlučnosti i sposobnosti NATO-a. Ranije grupa američkih poslanika napisala pismo predsjedniku Joe Bidenu pozivajući na slanje više trupa na istočno krilo NATO-a. U drugom dijelu svog govora generalni sekretar NATO-a najavio je mogućnost brzog učlanjenja Švedske i Finske u ovaj vojni savez. Kako prenosi RIA Novosti, Stoltenberg je rekao da Švedska i Finska u velikoj mjeri prate standarde odbrane NATO-a i da bi mogli brzo da se priključe NATO-u ako se donese politička odluka. Ministar energetike Saudijske Arabije rekao je da Rijad traži komercijalnu eksploataciju rezervi rekavši da njegova zemlja ima velike količine uranijuma. Tražimo da razvijemo naš nuklearni program i bit ću jasan po ovom pitanju, rekao je saudijski ministar energetike Abdul Aziz bin Salman na konferenciju u Rijadu. On je u nastavku dodao, imamo mnogo uranijuma i moramo ga eksploatirati i u tom smislu dobit ćemo pomoć od partnera da eksploatiramo ovi resursi i razvijamo ga uz najveći stepen transparentnosti. A doći ćemo do komercijalnog aspekta da to u potpunosti iskoristimo. Izjave saudijskog ministra energetike iznesene su u vrijeme kada je Kazim Garibabadi, bivši predstavnik Islamske republike Iran, pri međunarodnim organizacijama kao odgovor na pseudotvrdnje saudijskog predstavnika u Beču o nedavnom napretku iranskog nuklearnog programa, ranije naglasio da Međunarodna atomska agencija nema minimalna ovlaštenja za provjeru. Garibabadi je opisao nuklearni program Saudijske Arabije kao veoma netransparentan, ističući da bi svaki neuspjeh u provedbi zaštitnih mjera omogućio režimu Rijada da sakrije određene svoje specifične nuklearne aktivnosti, držeći ih podalje od inspekcija Međunarodne atomske agencije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Hudžetul Islam Hosro Shah i jedan od bliskih prijatelja Alame Davanija, profesor Davani, je na planu osobnog morala bio blag, lijepe naravi, kulturan, smjeran i umjeren, povjerljiv i sažaljiv prema svojim bližnjim. Najvažnije od svega, bio je vjernik. Nikad nisam na raznim sastancima i u privatnim susretima kod njega primijetio da govori loše o onome ko nije tu. Jedan od istaknutih suvremenih iranskih znalaca i mislilaca je Alame Muhammed Ali Rajabi, poznat kao Davani. Rođen je 1929. godine u selu Davan. Iz tog sela potiče grupa uleme koja se usmjerila na davanje vrijednih usluga islamskom svijetu. Alame Ali Davani je religijski historičar i istraživač Kur'ana koji je iza sebe ostavio desetine vjerskih i historijskih knjiga. Sa 14 godina je uslijed velikog žara i ljubavi koje je gajio prema vjerskim naukama otišao u irački sveti grad Neđef. Alame Davani je narednih 5 godina prikupljao znanje od tamošnjih predavača, no nakon bolesti koja ga je pritisnula, biva prinuđen na povratak u Iran gdje nastavlja obrazovanje. Ubrzo po povratku ženi se vjernicom iz imamske kuće s kojom odlazi u sveti grad Kom, u kojem nastavlja studije. Ovdje su mu predavači između ostalih bili Alame Tabatabai, Imam Homeini i Ajatollah Buruđerdi. U komu se usmjerio ka religijskim naukama, tafsiru, pravu i filozofiji. Na taj način brzo se uvrstio u krug visoke uleme te u komu kao znalac boravio punih 28 godina. Alame Davani je još u najranijoj mladosti iskazivao marljivost i izuzetnu aktivnost u potrazi za naukom, a pritom nije važno bilo sticanje imena i popularnosti. Još od tog vremena postaje svjestan svog velikog spisateljskog talenta. Od svoje 19. godine počinje pisati naučno-vjerske članke. Nivo njegovih tekstova bio je toliko visok da su ubrzo uvršteni na stupce najuticajnijih iranskih novina. Ovaj talentovani mladić brzo se sprijateljio sa ostalim društvenim aktivistima poput Ajatolaha Mukarema Shirazija i Ajatolaha Sobhanija, te oni zajednički pokreću časopis Mektebul Islam. To izdanje ubrzo postalo najtiražnije i najpopularnije u Iranu. Profesor Davani je ovdje napisao brojne tekstove o teškim društvenim prilikama i o atacima na religiju. On je 1952. objavio svoju prvu knjigu, biografija Dželaludina Davanija. 3 godine kasnije napisao je i biografiju velikog profesora Age Muhameda Behbanija, poznato kao Vehid Behbani. Na ovom projektu imao je veliku podršku Ajatolaha Buruđerdija, na čiji zahtjev je napisao i uvod za 13. tom Baharul Navara od Alame Mačlisija. On je ovo djelo kompletno preveo i imenovao ga kao Skriveni Mehdi. Ta knjiga je u stvari najdetaljnije perzijsko štivo o Hazreti Mehdiju koji u sebi sažima sve predaje informacije i razmišljanja o spasitelju čovječanstva. Ova knjiga je do danas doživjela preko 30 različitih izdanja. Ali Davani je također bio i veliki govornik pa je po svjedočenju njegovih brojnih slušatelja bio u stanju izreći najljepše stvari o islamu. O jednoj od svojih uspomena Davani kaže: Uporedo sa nastavkom obrazovanja posvetio sam se stajanju na mimber i pisanju. Znao sam da ako se putem govora opredijelim na usmjeravanje ljudi, na sebe preuzimam veliki posao. Od Hazreti Muhammed alejhiselam se prenosilo da je pred svojima ashabima rekao: "Neka Bog podari rahmet mojim nasljednicima." Na što ga je Perzijanac Salman upitao: "Koji su to nasljednici?" A poslanik mu reče: "Oni koji dođu nakon mene, oni koji me nisu vidjeli, ali koji će među ljudima širiti moje riječi." Ovaj veliki alim je tokom naučnog života svoje glavne aktivnosti usmjeravao na dva pravca. Prvi je bio okrenut prema mimberu i vjerskim govorima, a drugi ka pisanju i prevođenju vjerskih knjiga. Na tim osnovama on je godinama širom Irana, ali i u Kuvajtu, mjesecima Muharemu i Saferu, održavao hudbe. Profesor Davani je bio veliki poštovalac i pristalica pokreta imama Homeinija. Nakon uspješnog okončanja ustanka u Leme pod vodstvom imama Homeinija, koji je bio usmjeren protiv nacionalizacije, napisao je knjigu Dvomjesečni pokret imama. Istovremeno je u mjesecu Muharremu 1963. godine zbog islamske propagande na zahtjev imama Homeinija otputovao u Kuvajt. U svim razdobljima svog života i u različitim domaćim i stranim gradovima, osobito pri sedmogodišnjem boravku u Kuvajtu i dvogodišnjem u Njemačkoj, on se nalazio na mimberima gdje je kazivao o značajnim islamskim datumima, događajima i promjenama. Njegove hudbe su bile naučne, duboke i temeljite, lišene bilo kakvog praznovjerja. No Hudžetul Islam Davani imao je i zapažen ulogu u revolucionarnim i političkim aktivnostima. Prilikom hapšenja imama Homeinija 1342. godine, profesor Davani je sa ostalom ulemom i akademskim ličnostima sačinio protestno pismo za Hasana Alija Mansura, tadašnjeg šahovog premijera. Davani je usto učestvovao na većini sastanaka teheranskih revolucionarnih imama i bio je najbliži saradnik Ajatolaha, Mutaharija i Falsafija, Alame Muhameda Takija Džaferija i doktora Beheštija. Alame Davani je, osim govora, članaka, knjiga i političkog aktivizma, imao i sasvim druga zanimanja u komu. On je bio među najuticajnijim osobama tog grada, o tome kaže: "Moje posebno zaduženje je bilo da u svojoj kući organizujem sedmične sastanke za mlade. To je imalo snažnog odjeka, pa je kasnije ova praksa proširena. Također smo kod mene imali sedmične antibehajijske sastanke. U dva ciklusa smo vaspitali grupe koje su postale najučinkovitije protiv ove sekte." Hudžetul Islam Davani se 1971. preselio u Teheran, gdje je svoje vrijeme provodio isključivo pišući, prevodeći i uređujući tekstove. Sa pobjedom islamske revolucije u 1979. godini, profesor Davani je pristupio prikupljanju historijske građe te brojnih priopćenja i uputa imama Homeinija. Ubrzo je presobom imao bogat materijal koji je razvrstao u 10 tomova pod skupnim nazivom Imamski pokret u Iranu. To je jedno od najvažnijih dijela koji govori o islamskoj revoluciji Irana. Profesor Davani se nakon islamske revolucije angažovao kao gost predavač na 7 univerziteta. Držao je katedre o historiji islama, islamskim svetinjama i islamskim ratovima. O svom naučnom angažmanu profesor je rekao: "Broj mojih objavljenih stručnih radova sabran je u 100 knjiga u okviru 4 predmeta. Uz to sam napisao od 80 do 100 članaka svojom rukom, a sve njih sam sabrao u 40 knjiga od po 500 stranica. Čitav taj opus sam imenovao Alavitskom enciklopedijom. Ukoliko me snaga posluži, planiram pod istim nazivom značajno proširiti ovo djelo. 1380. i naredne iranske godine sam od strane Organizacije za kulturu i islamske odnose upućen u Njemačku, gdje sam u Berlinu održavao posebne tematske govore. Ukupno sam učestvovao na više od 20 naučnih i vjerskih kongresa u Meki, Damasku i drugim gradovima. Tamo sam počesto držao govore i razna predavanja." Ovaj vrijedni iranski mislilac i ugledni profesor svoj životni put je završio u junu 2007. godine, sahranjen je u Komu u haremu Hazreti Masume. Hudžetul Islam Hosro Shahi, jedan od bliskih prijatelja Alame Davanija. Profesor Davanije na planu osobnog morala bio blag, lijepe naravi, kulturan, smjeran i umjeren, povjerljiv i sažaljiv prema svojim bližnjim. Najvažniji od svega bio je vjernik. Nikada nisam na raznim sastancima i u privatnim susretima kod njega primijetio da govori loše o onome ko nije tu. Iza Alija Davanija ostalo je 5 sinova i 4 kćerke. Danas 3 njegova sina slijede očeve stope, već su istaknuti historičari i istraživači. Od brojnih djela Alame Davanija izdvojit ćemo monumentalno izdanje Islamski ponosi u 12 tomova, u kojem se predstavljaju najistaknutije ličnosti i pripadnici šiitske uleme, kao i pomenuta knjiga Imamski pokret u Iranu od 10 tomova, koja je prvi revolucionarni zbornik. Alame Davanije bio veliki poštovalac Ehli Bejta te je napisao 5 knjiga o Hazreti Mehdiju, Skriveni Mehdi, Očekivani Mehdi u svijetu, Mehdijeva strast, Imam Zaman u vizi drugih i Javni naučnici i Skriveni Mehdi. U narednim emisijama o tome ćemo više govoriti.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Ove nedelje, kao što ste mogli primijetiti od ove sedmice, vrijeme emitovanja je promijenjeno. Ranije smo bili u subotu, sada smo u nedelju u ovih 18 sati po lokalnom vremenu u regionu Balkana, srednjoevropskom vremenu. Prošle sedmice smo tražili vaše mišljenje, vaš stav vezano za film Quo Vadis Aida. Svakako dobili smo mnogobrojne odgovore. Mnogi čak šta više rekli su da su film djelimično pogledali jer nisu mogli do kraja pogledati. Svakako mi ćemo večeras pročitati većinu vaših poruka, vaših stavova. Još jednom se zahvaljujem na izuzetno velikom odzivu, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona. Svima vama koji ste prvi puta sa nama u emisiji Vaš stav, želim ukazati na načine kako možete stupiti u kontakt sa emisijom Vaš stav preko društvenih mreža Facebook, Twitter i Instagram na Sahar TV Balkan. Naša email adresa vam stoji na spolaganju sahar.balkan@sahartv.ir. U okviru svojih mail poruka možete nam poslati vaše mišljenje i stavove i kritike ne samo za ovu emisiju Vaš stav, nego i za druge emisije našeg programa. A također na raspolaganju stoji brojevi telefona koji prilike najviše koristite. 00387-627-15-462 i 387-618-1019. Ovu emisiju, a i druge sadržaje možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Za ovu sedmicu pripremili smo, kao što smo već rekli, temu Quo Vadis Aida. Kolege su, odnosno u redakciji, smo pripremili jedan uvodni prilog. Zajedno ćemo pogledati, nakon toga vraćamo se u studije i zapravo poslušat ćemo ono što vi mislite o samom filmu i njegovom uticaju. Budite sa nama. Thank you.
Bosanska rediteljica Jasmila Žbanić je već svojim prvim filmom Grbavica 2006. godine kročila u osjetljivo polje poratnih rana i ljudskih sudbina obilježenih zvjerskim istrebljenjima onih drugih. Sa sjajnom glumicom Mirjanom Karanović Grbavica je osvojila Zlatnog medvjeda, vrhunsku nagradu Berlinalea. U Ovadis Aida je priča o Aidi Selmanagić koja radi pri Ujedinjenim nacijama kao prevodilac u trenutku kada u Srebrenicu ulazi agresorska vojska. Civili su potražili spas kod holandskih vojnika koji, sticao se utisak, nisu baš željeli da se bave svim tim, a i nisu imali bog zna kakvu moć. Iako je mnogo kasnije komanda holandskog bataljona osuđena i u sopstvenoj zemlji Nizozemskoj, film na određeni način rehabilituje neposrednu upletenost Holanđana u nadolazeći masakr. Film sa ovako postavljenom dramaturgom izbjegava da proširi kontekst, a nijednom riječi se ne pominje Sarajevo pod opsadom, nijednom riječi ni Beograd koji je logističar. Masovne scene djeluju gotovo dokumentovano, dok svi likovi skladno dopunjuju svoju ulogu žrtve ili izvršioca. Web stranica Metacritic proglasila je film Quo Vadis Aida BH rediteljice Jasmile Žbanić najboljim filmom u 2021. godini. Metacritic lista od 50 filmova sa najboljim recenzijama rangirana je od strane Metascora. Ova lista uključuje samo filmove koji su dobili najmanje 7 recenzija profesionalnih kritičara. Najbolji ovogodišnji film Nije lako gledati, nominiran za Oscara za najbolji međunarodni film prije godinu dana, Quo Vadis Aida je bosanska ratna drama koja je prvi put počela zarađivati pohvale kada je debitirala na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Film je priča smještena usred stvarnih događaja, a radnja se odvija u Srebrenici 95. gdje je prevoditeljica Ujedinjenih nacija, koju igra Jasna Đuričić, pokušava da spaja se i svoju porodicu nakon preuzimanja grada od strane vojske bosanskih Srba. Podsjećam, u krajem decembra 2021. godine u Berlinu održana je 34. dodjela Evropskih filmskih nagrada, gdje je BH rediteljica Jasmila Žbanić sa filmom Quo Vadis Aida osvojila 3 nagrade. Film je proglašen najboljim filmom na 34. dodjeli Evropskih filmskih nagrada. Jasmila je dobitnica nagrade za najbolju redateljicu, a Jasna Đuričić dobila je nagradu za najbolju glumicu u 2021. godini.
Javili smo, ovo je bio uvodni prilog. Mi ćemo odmah pročitati postavljeno pitanje. Film Quo Vadis Aida Jasmile Žbanić je dobio 3 evropske nagrade. Da li ste gledali film? Da li je ostavio traga na vas? Da li bi ga trebali pogledati svi građani Bosne i Hercegovine? Da li bi građani Srbije trebali da pogledaju film? Zašto? I da li ovaj film znak jačanja naše kinematografije? To su bila pitanja, a dobili smo, kao što smo već rekli, mnogobrojne odgovore. Prvi nam dolazi stav i Edise iz Mostara. Edisa iz Mostara kaže: ako mogu kratko odgovoriti sa veliko da na svako od postavljenih pitanja. Film je odličan, s tim da je prikazana blaža verzija stradanja Bošnjaka, Bošnjakinja u Bosni i Hercegovini. Edisa iz Mostara, mnogo je hvala na ovom stavu. Naredni stav dolazi od Mohameda iz Tuzle koji kaže: još uvijek nisam pogledao ovaj Jasmilin film, no smatram da bi ga trebali svi pogledati. Trebali ga pogledati građani Srbije, ali i Hrvatske, Kosova, Albanije i Crne Gore, jer te zemlje graniče sa Srbijom, a i same su doživjeli agresiju od iste za pouku. Jačanje kinematografije u cijeloj Bosni i Hercegovini, a ne samo u Sarajevu i ne samo kod istih reditelja. Šanse i priliku trebaju dobiti i reditelji širom Bosne i Hercegovine, bar oni koji se trude, rade, zalažu i stvaraju. Tek tada bi mogli reći da smo u usponu kada je kinematografija u pitanju. Naprimjer, ja sam snimio film, a pomoć sam dobio samo od Francuske fondacije. Obraćao sam se svima širom svijeta, gdje god ima neko da priča ili razumije bosanski. Obraćao sam se i kinematografiji. Normalno, rezultat je uvijek bio nula. Mohamed iz Tuzle, hvala mu na ovom stavu. Naredni stav dolazi iz Sarajeva. Munir iz Sarajeva kaže: film nisam gledao iz emotivnih razloga. Naravno, trebaju ga pregledati svi mladi naraštaji. E sad, pitanje koliko je film prikazao stvarno stanje u izvršenju genocida nad muslimanima i ulogu Zapada u izvršenju istog. Munir iz Sarajeva, svakako u pitanju govori se igrani film, kinematografski igrani film, a ne dokumentarni, tako da je mnogo toga bilo, kao što su i sami stvaralci filma, bili primorani da izbace neke stvari smolare zarad dramaturgije, da ubace kao dio scenarija. U svakom slučaju, važna je i konotacija i sve ono što gospodin Munir iz Sarajeva želi reći, a posljednjih dana svakako vidi se potreba i za tim. Naredni stav Murat iz Sarajeva kaže: film sam gledao, na svakog treba ostaviti trag, na mene jeste. Obavezno ga trebaju vidjeti svi građani Bosne i Hercegovine, također i u Srbiji, da napokon istina bude dostupna svima, što može uticati ka bržem pomirenju naroda. Naravno, ovim filmom je stvorena jaka promidžba BH kinematografije. Hvala, selam, Murat iz Sarajeva. Hvala gospodinu Muratu. Naredni stav iz Tuzle dolazi. Muharem iz Tuzle kaže: film sam gledao i naravno mišljenja sam da bi ga svako trebao pogledati, a posebno građani Srbije, ne zbog nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, nego zbog sebe sami, kako bi imali jasniju sliku o dešavanjima u Bosni i Hercegovini, a posebno o razmjerama genocida počinjenog u Srebrenici, jer film na jedan autentičan način pokazuje koliko vrijedi život u vremenu kada vlada zlo, posebno što istina u ratu prva strada. Gospodin Muharem iz Tuzle, hvala mu na ovom stavu. Zlatko iz Sarajeva jasno, kratko kaže: nisam gledao, nažalost. Mi se nadamo da će svi naši gledatelji koji su iznijeli stav da nisu gledali biti u prilici da ga pogledaju. Ja lično sam pregledao više od polovine filma, ali kao što rekoše, iz emotivnih razloga sada nisam mogao da ga završim do kraja. Hvala gospodinu Zlatku iz Sarajeva. Almasa iz Srebrenice kaže: gledala sam film, ostavio je trag jer sam preživjela upravo one događaje prikazane na filmu. Da, trebali pogledati i građani Bosne i Hercegovine i Srbije. U Srbiji ga trebali pogledati jer već imaju formiran stav da negiraju genocid, a da uopšte ne znaju za sve događaje koji su prethodili genocidu. Iako ovaj film ne prikazuje ni 5% patnje, niti onoga što se desilo, bar može poslužiti kao polazna tačka onima koji bi trebali saznati više o genocidu. Mišljenja sam da su i ranije filmovi nekih naših redatelja izuzetno kvalitetni, ali mislim da je ovaj film znatno bolji. Ipak, naša kinematografija najjača brzinom kojom bi trebala. Almasa iz Srebrenice, možda jedna od najvažnijih poruka upravo ovaj prvi dio, znači završnica prvog dijela, gdje se kaže da može poslužiti kao polazna tačka onima koji bi trebali saznati više o genocidu i dešavanjima prije genocida. Hvala. Almasi iz Srebrenice. Hena iz Novog Pazara kaže: nisam ga još uvijek pogledala. Kao što već rekao, nadam se da će pogledati posebno omladina, pogotovo što su evo iz Novog Pazara. Mejdi iz Sarajeva kaže: nisam gledao film, prolongiram koliko je moguće jer bi danima razmišljao o njemu. Poenta filma jeste upravo u tome. Film neka pogleda ko god želi, a ko ne želi neka ne gleda. Isti odgovor važi kao i na gornji. Moje mišljenje je da će naša kinematografija početi da jača onog trenutka kada naši režiseri pokušaju osvojiti nagradu sa nekom drugom tematikom, a da to nije tema rata. Mediji iz Sarajeva. Opet prva rečenica je izuzetno važna. Hvala gospodinu Mediju. Lana iz Sarajeva, pročitat ćemo i ovaj stav, pa ćemo se malo odmoriti. Lana iz Sarajeva kaže: nisam gledala, ne bih mogla. Zaista, film prikazuje mnoge scene, a za one koji su bili u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata i agresije, sve te scene bude sve te sjećanja i memorije na taj period 92. do 95. godine. Tako da Lana iz Sarajeva, želim joj se zahvaliti. A obzirom da imamo i Branko iz Beograda, kaže: izvanredan film, gledala sam. Velika zahvala gospođi Branki iz Beograda. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga vraćamo se opet u studio i gdje ćemo zapravo nastaviti naše druženje i čitat ćemo vaše stave koje ste nam poslali u toku protekle sedmice. Budite sa nama. Nastavljamo druženje. Emisija Vaš stav, tema je film Jasmin Ležbanić, Kovadis Aida. Pitali smo vas više pitanja, dobili smo mnogobrojne odgovore. Čitamo vaše stavove. Nastavljamo sa stavom gospodina Muamera iz Sarajeva. Muamer iz Sarajeva kaže: selam za vas studio i sve pored malih ekrana. Ovaj film živimo 26 godina i ne da ga treba gledati jednom, taj film treba da bude u svakoj kući u Bosni i Hercegovini kao i cijeloj Evropi i svijetu. Nadam se samo da će što prije pogledati i svi građani Srbije i drugih zemalja koji negiraju genocid, a da u isto vrijeme osude svoje građane za genocid, ograde se od njihovih zlodjela i da ih konačno isporuče sve pred lice pravde. Selam iz Sarajeva, Muamer iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Branka iz Beograda kaže: izvanredan film, gledala sam, trebalo bi svi da ga pogledaju i naročito u Srbiji. Mislim da je nedopustivo to što je zabranjeno u Srbiji, to je ubijanje jednog umjetničkog djela. Ovakvi filmovi su veoma važni i svaki zločin osuđujem bez obzira na naciju i vjeru. Tako da upravo o tome govori Quo Vadis Aida. A pritom tema je izvanredno umjetnički obrađena da postiže pomirenje kod obje nacije, dok ratnog zločinca poput Ratka Mladića na suptilan način prikazuje kao nešto negativno i pogrešno, baš onako kako treba. I svako ko je počinio bilo kakav zločin nad civilima, nedužnim, treba da bude osuđen kao zločinac. Podržavam film i umjetnost koja kritikuje i aktualizuje ovako važne teme. Bravo, Branka iz Beograda. Zahvaljujem se gospođi Branki iz Beograda na ovako opsežnom stavu i mnogo tome što je rečeno u njemu. Naredni stav Ankica iz Sarajeva, nešto duži stav, kaže: poštovanje, gledala sam film. Moram priznati da mi je snažno djelovao na emocije u tolikoj mjeri da sam osjećala nelagodu dok sam ga gledala. Mislim da je jedan od velikih kvaliteta filma u tome što direktno djeluje na osjećaj gledalca, tako da dok ga gledate nemate osjećaj da postoji odmak publika film. Vi ste toliko involvirani u film, osjećate da ste vi živi sudionik dešavanja. Sve moguće pohvale Jasmili i njenom filmu. Još jedno izvrsno djelo BH kinematografije, naravno da bi ga trebali pogledati svi građani Bosne i Hercegovine, kao i Srbije, jer ovaj film bez ikakvih velova, maski, specijalnih namjera ili ciljeva prikazuje upravo onu surovu golu realnost koje se danas sjećaju samo oni koji su bili njeni sudionici. U nastavku kaže: film koji naziva stvari pravim imenom u svoj njihovoj surovoj realnosti, nije potrebno nikakvo specijalno tumačenje, analiziranje, traženje simbolike, realnost koja govori jače od bilo kakvog simbola. U bosansko-hercegovačkoj kinematografiji koja se suočava sa brojnim problemima, većinom financijskim, ovakva izvrsna djela sama svojim postojanjem grade pojam BH kinematografije. Ne institucionalno, već svako ovakvo djelo pojedinačno. Ankica iz Sarajeva. Hvala gospođi Ankici iz Sarajeva na ovom opsežnom i opširnom stavu. Naredni stav dolazi nam iz Crne Gore, dolazi iz Podgorice. Davor iz Podgorice kaže: dobar dan, gledao sam film i jako mi se dopao. Posebno Jasna Đuričić, koja je maestralno odigrala svoju ulogu. Odlična glumačka ekipa, vođena vještom rukom rediteljke, ispričala nam je jednu bolnu priču koja mora ostaviti traga na svakog normalnog čovjeka. Ovaj film bi trebali da odgledaju svi sa prostora Balkana, da se zločin ne zaboravi i da se više nikada ništa slično ne ponovi. Evropske nagrade samo potvrđuju kvalitet filma i razvoj kinematografije na našim prostorima. Gospodin Davor iz Podgorice. Hvala Davoru iz Podgorice na ovom stavu. Odlazim opet do Bosne i Hercegovine. Pazarić, Amra iz Pazarića kaže: da, gledala sam film. Film je poslao snažnu poruku svijetu o onome što se dešavalo, ali samo jednim malim djelićem u Srebrenici i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Film je umjetnički izražaj i prema tome svako ima svoj izbor da li da ga pogleda ili ne. Mislim da svi Bosanci i Hercegovci ipak znaju šta se dešavalo od 1992. do 1995. godine. Građanima Srbije bi trebalo omogućiti da pogledaju film, a opet gledanje je stvar ličnog izbora. Više bi priličilo da Evropa pogleda ovaj film i da se srami. Ne znam da li je znak jačanja naše kinematografije, ali je u svakom slučaju uspon u karijeri gospođe Žbanić i njenih saradnika. Amra iz Pazarića je iznijela izuzetno važnu konstataciju gdje se zapravo govori o tome da bi Evropljani gledali. Svi mi znamo šta se dešavalo od 1992. do 1995. godine. Više bi priličilo da Evropa zapravo pogleda film, da Evropa se srami zbog onoga što je dozvolila da se sve to u Srebrenici desi sa ovakvim posljedicama. Hvala Amri iz Pazarića. To ste pratili emisiju Vaš stav do naredne sedmice, naredne nedelje. Veselam oni.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.